de sabat, o fereastră deschisă studiului biblic. Un popas spiritual care te apropie tot mai mult de adevăr.
Stimați prieteni, sunt Gabriel Radu și mă bucur să putem începe împreună un nou studiu, și anume studiul numărul 2, care poartă titlul Crearea lumii noastre. Textul de memorizat îl găsim în Isaia, capitolul 45, versetul 18, care spune așa: Căci așa vorbește Domnul, făcătorul cerurilor, singurul Dumnezeu care a întocmit pământul, l-a făcut și l-a întărit, l-a făcut nu ca să fie pustiu, ci l-a întocmit să fie locuit. Eu sunt Domnul și nu este altul. Oamenii de știință sunt tot mai impresionați de cât de adecvată este planeta noastră pentru existența ființelor vii. Pentru noi, lucrul acesta nu este de mirare, întrucât urmărirea unui plan și a unui scop este afirmată pe parcursul întregii Biblii, începând cu Geneza, capitolul 1. Pornind de la o planetă fără formă și nepopulată, Dumnezeu a petrecut primele 3 zile ale creierii lumii noastre cu pregătirile necesare pentru a o face locuibilă și ultimele 3 zile pentru a o popula. Studiul din această săptămână se ocupă de evenimentele petrecute în primele 3 zile ale acestei prime săptămâni. Unii cercetători au respins ideea că Dumnezeu ar putea să îi impună naturii un anumit scop, susținând în schimb că El pur și simplu a permis lumii materiale să existe între ghilimele liber și să se dezvolte prin procesele naturale presupuse a exista în însăși natura ei. Interpretarea aceasta se regăsește deseori între cei care promovează diferitele versiuni ale evoluționismului ateist. Însă ea nu este compatibilă cu Scriptura și nici cu modul în care înțelegem noi felul în care a creat Dumnezeu lumea. Universul nu are o voință autonomă proprie, nu este o entitate independentă de Dumnezeu, ci este locul ales de El pentru a-și manifesta dragostea față de ființele pe care le-a creat. Pustiu și gol. Întrebarea numărul 1. Să ascultăm Geneza, capitolul 1, versetele 1 și 2. La început, Dumnezeu a făcut cerurile și pământul, pământul era pustiu și gol, pe fața adâncului de ape era întuneric și Duhul lui Dumnezeu se mișca pe deasupra apelor. Ce ne spune în aceste versete despre starea în care se afla pământul înainte ca Domnul să înceapă lucrarea de crearea vieții pe el? Biblia începe cu istoria creierii lumii, iar istoria aceasta începe cu afirmația că Dumnezeu este creatorul. Ea descrie apoi starea în care se află pământul atunci când Domnul a început să îl pregătească pentru a fi locuit. Astfel, istoria pornește de la momentul în care planeta exista deja, dar era fără formă, nepopulată, întunecată și acoperită cu apă. Versetele următoare arată cum a făcut Dumnezeu ca pământul să fie bun de locuit și cum l-a umplut apoi cu ființe vii. Textul nu precizează momentul exact când a venit la existență rocile și apa de pe pământ, ci spune doar că el nu a fost întotdeauna un loc prielnic vieții. El a devenit adecvat pentru ființele vii doar pentru că Dumnezeu l-a făcut să fie așa. Întrebarea numărul 2. Să citim Isaia 45, versetul 18. Căci așa vorbește Domnul, făcătorul cerurilor, singurul Dumnezeu care a întocmit pământul, l-a făcut și l-a întărit, l-a făcut nu ca să fie pustiu, ci l-a întocmit ca să fie locuit. Eu sunt Domnul și nu este altul. Potrivit cu acest text, ce scop a urmărit Dumnezeu când a făcut pământul? Când a fost adus la existență, pământul nu era un loc favorabil vieții. Biblia nu spune nimic despre intervalul de timp între crearea inițială a rocilor și apei și crearea mediului și a ființelor vii. Unii cercetători consideră că el a fost foarte scurt, pe când alții consideră că a fost lung. Adevărul este că nu avem informații despre acest lucru și că, de fapt, nici nu contează. Indiferent dacă a fost lung sau scurt, un lucru este cert. Dumnezeu a creat materialul din care este alcătuit pământul și apoi, la momentul în care el l-a considerat potrivit, a creat un mediu favorabil vieții. În esență, iată ce s-a întâmplat. Domnul, care nu depinde de o materie preexistentă, a întrebuințat la un moment dat materia pe care o crease deja, o materie care, în stare ei, între ghilimele primitivă, era tohu vohu, adică fără formă și gol, și prin puterea cuvântului său a creat lumea noastră. Să fie lumină. Întrebarea numărul 3. Ce ni se spune în primele două versete pe care le-am citit în ziua anterioară despre prima zi? Putem desprinde numeroase idei din acest pasaj. În primul rând, lumina a apărut la porunca lui Dumnezeu. Cuvântul său are puterea de a determina starea, stadiul creației sale. În al doilea rând, lumina era, între ghilimele, bună. Poate că ne întrebăm de ce spune textul că Dumnezeu a văzut lumina. Mai încape oare îndoială că El vede totul? Ideea este că lumina creată de Dumnezeu era bună, chiar și din perspectiva sa. Noi știm că lumina este bună pentru că Dumnezeu a evaluat-o ca fiind bună. O altă idee este că Dumnezeu a despărțit lumina de întuneric. Lumina și întunericul se află sub controlul său și ele nu îi afectează activitatea sau cunoașterea. Vezi Psalmii 139, versetul 12. Dumnezeu a dat nume perioade de întuneric și perioade de lumină, l-a numit zi și noapte. El are dreptul să dea nume perioadelor de timp, fiindcă El este creatorul timpului. Fiind suveran asupra timpului, El nu este limitat în timp, dimpotrivă, timpul depinde de El. O altă idee din acest pasaj este aceea că o zi este alcătuită dintr-o perioadă de întuneric și o perioadă de lumină. S-a scris mult despre ce înseamnă o zi în istoria afacerii lumii. Nu vom aborda deocamdată această chestiune, ci amintim aici doar că prima zi a fost compusă dintr-o perioadă de întuneric și una de lumină, la fel ca astăzi. De asemenea, lumina este unul dintre elementele care însoțesc prezența lui Dumnezeu. Nu avem motive să presupunem că ea a fost inventată în prima zi. Din moment ce Dumnezeu a existat înainte să fie creat pământul și prezența sa, este în mod frecvent asociată cu lumină. 1 Ioan 1:5, Apocalipsa 22:5. La creierea lumii, lumina a fost adusă pe planeta care până atunci fusese întunecată. Cum a fost posibil să existe zi și noapte înainte de apariția soarelui în istoria creierii lumii noastre? Nu avem niciun dubiu că Moise făcea legătura între soare și lumina zilei. În ciuda acestui lucru, el amintește de lumină și de întuneric în prima zi. Probabil că Dumnezeu i-a oferit anumite cunoștințe despre crearea lumii pe care noi deocamdată nu le avem, cunoștințe pe care nu le putem obține prin studiul naturii. De ce nu ar trebui să fim surprinși de faptul că unele lucruri legate de lucrarea lui Dumnezeu de a crea rămân o taină? Crearea cerului. Întrebarea numărul 4. Ce a creat Dumnezeu în ziua a doua? Să ascultăm Geneza capitolul 1, versetele 6 la 8. Dumnezeu a zis: să fie o întindere între ape și ea să despartă apele de ape. Și Dumnezeu a făcut întinderea și ea a despărțit apele care sunt de desubtul întinderii de ape, care sunt de cele de deasupra întinderii, și așa a fost. Dumnezeu a numit întinderea cer, astfel a fost o seară, apoi a fost o dimineață, aceasta a fost ziua a doua. Dumnezeu a creat întinderea, i-a stabilit un rol și i-a dat un nume, cer. Rolul întinderii, adică a cerului, era să despartă apele de desubtul ei de apele de deasupra ei. Astăzi noi numim întinderea aceasta firmament sau boltă cerească și știm că ea este alcătuită din atmosferă, o parte a mediului în care trăim, și din spațiul cosmic situat dincolo de atmosferă, unde se află soarele, luna și stelele. Se pare că această întindere adusă la existență în ziua a doua a creierii Pământului este atmosfera. Ea este mediul în care apa se poate deplasa pe verticală, apa se evaporă și intră în atmosferă, iar de acolo este transportată oriunde pe Pământ. Apoi ajunge din nou pe suprafața Pământului, fie prin intermediul fenomenului de rouă, cum se amintește în Geneza capitolul 2, versetul 6, fie prin intermediul ploii. Faptul că Dumnezeu i-a dat un nume firmamentului ne vorbește despre suveranitatea sa. Actul de a da nume ne arată că el este suveran peste spațiul cosmic. Spațiul cosmic nu limitează în niciun fel acțiunile sale, întrucât el l-a creat și îl stăpânește. La fel ca în cazul creierii luminii în prima zi, crearea firmamentului a fost încheiată înainte de finalul zilei a doua, care a fost alcătuită dintr-o seară și o dimineață. S-a discutat mult despre semnificația cuvântului întindere. Cuvântul ebraic rachia este utilizat uneori pentru a descrie o foaie subțire de metal bătută cu ciocanul, și de aceea ultimele versiuni ale Bibliei l-au tradus cu firmament. Criticii susțin că evreii din lumea antică aveau credința că deasupra Pământului există o suprafață dură. Argumentul lor era că, întrucât această suprafață nu există, relatarea biblică nu este corectă. Însă argumentul acesta este defectuos. În acest context, utilizarea cuvântului întindere sau firmament, în alte traduceri, face referire la bolta cerească alcătuită din atmosferă și spațiul cosmic. Trebuie să studiem contextul imediat pentru a înțelege semnificația acestui termen. În Geneza, se spune că păsările zboară pe întinderea cerurilor, Geneza 1:20, iar în alt verset, întinderea cerului este locul unde se află soarele și luna, Geneza 1:14. Este evident că păsările nu pot zbura în acea parte a întinderii unde se află soarele și luna. Relatarea facerii lumii conține suficiente taine, dar o concluzie este foarte clară. Nimic nu este lăsat la voia întâmplării. De ce este important să știm acest lucru, mai ales acum când mulți cred că întâmplarea a avut un rol important în creierea noastră? Un spațiu de locuit. Să ascultăm Geneza, capitolul 1, versetele 9 la 13. Și Dumnezeu a zis: să se strângă la un loc apele care sunt de dedesubtul cerului și să se arate uscatul. Și așa a fost. Dumnezeu a numit uscatul pământ, iar grămada de ape a numit-o mări. Dumnezeu a văzut că era bun lucrul acesta și Dumnezeu a zis: să dea pământul verdeață, iarbă cu sămânță, pom roditori, care să facă rod după soiul lor și care să aibă în ei sămânța lor pe pământ. Și așa a fost. Pământul a dat verdeață, iarbă cu sămânță după soiul ei și pomi care fac rod și care își iau sămânță în ei după soiul lor. Dumnezeu a văzut că lucrul acesta era bun. Astfel, a fost o seară, apoi a fost o dimineață, aceasta a fost ziua a treia. Încearcă să-ți imaginezi extraordinara putere creatoare a lui Dumnezeu la lucru. Ce răspuns oferă relatarea aceasta la vechea dilemă: ce a fost mai întâi, oul sau găina? Înainte de cele relatate aici, pământul era acoperit cu apă. Pentru a le oferi un spațiu de locuit oamenilor, Dumnezeu a modificat suprafața pământului, formând bazine de apă și mări și aducând la suprafață continentele. Apare aici a treia despărțire a elementelor fizice ale pământului. Prima despărțire a fost cea dintre lumină și întuneric. A doua a fost despărțirea apelor de deasupra de apele de desubt, iar a treia a fost despărțirea uscatului de ape. De asemenea, este descris aici o a treia ocazie în care Dumnezeu le dă nume lucrurilor pe care le-a despărțit. El l-a numit uscatul pământ, iar grămada de ape a numit-o mări, demonstrând odată în plus suveranitatea sa peste spațiu. Dumnezeu examinează uscatul și mările și declară că sunt bune. În ziua a treia s-a petrecut și un al doilea eveniment semnificativ. Uscatul îi oferă lui Dumnezeu un spațiu în care să așeze rezerva de hrană pentru făpturile pe care urmează să le creeze în curând. La cuvântul său, uscatul, adică pământul, se umple de plante. Sunt menționate aici verdeața, iarba cu sămânță și pomii roditori. Acestea urmează să fie sursele de hrană pentru ființele terestre. Textul nu precizează câte tipuri de plante au fost create, dar menționează că a existat încă de la început o diversitate de plante. De altfel, din ceea ce putem observa astăzi, putem conchide că trebuie să fie existat o varietate uluitoare de forme de viață. De asemenea, Scriptura arată clar că nu a existat un strămoș unic din care să fie evoluat toate plantele. Dimpotrivă, încă de la început, lumea plantelor este caracterizată de diversitate. Ideea existenței unui strămoș al tuturor plantelor, fundamentală pentru biologia evoluționistă, contrazice relatarea biblică. Observă diversitatea uluitoare de fructe, legume și alte alimente naturale. Ce ne spune aceasta despre dragostea lui Dumnezeu pentru noi? De ce e absurd să credem că toate acestea au apărut la întâmplare, așa cum susține evoluționismul? Cuvântul atotputernic al lui Dumnezeu. Întrebarea numărul 6. Ce ne spun următoarele texte despre puterea cuvântului lui Dumnezeu? A doua Corinteni, capitolul 4, versetul 6. Căci Dumnezeu, care a zis să lumineze lumina din întuneric, ne-a luminat inimile, pentru ca să facem să strălucească lumina cunoștinței slavei lui Dumnezeu pe fața lui Iisus Hristos. Isaia, capitolul 55, versetul 11. Tot așa și cuvântul meu care iese din gura mea nu se întoarce la mine fără rod, ci va face voia mea și va împlini planurile mele, zice Domnul. A doua Petru, capitolul 3, versetul 5. Căci în adin se fac că nu știu că odinioară erau ceruri și un pământ scos prin cuvântul lui Dumnezeu din apă și cu ajutorul apei. Biblia ne învață că Dumnezeu a creat din nimic, ex nihilo, prin puterea cuvântului său și fără existența vreunui conflict sau a vreunei opoziții. Această concepție a evreilor este unică între popoarele lumii antice. În majoritatea istoriilor extrabiblice ale facerii lumii, există conflict și violență. De exemplu, babilonienii antici aveau o istorie a creierii pământului în care monstrul Apsu și consoarta lui Tiamat produc o generație de zeități pe care apoi încearcă să le distrugă. Însă Tiamat este ucisă în luptă. Trupul ei se împarte în două, o parte formând cerurile, iar cealaltă parte formând pământul. Dar și oamenii din lumea modernă au creat o istorie populară a creierii lumii care a fost însoțită de violență. Potrivit ei, Dumnezeu a creat în mod intenționat o lume în care resursele să fie insuficiente, generând astfel competiție între indivizi. Iar consecința a fost că indivizii mai slabi sunt eliminați de cei mai puternici. Cu timpul, susține această istorie modernă, organismele au devenit din ce în ce mai complexe și, în final, au apărut dintr-un strămoș comun. Toate organismele vii, inclusiv omul. Totuși, între ghilimele zeii teoriei evoluționiste, modificările întâmplătoare și selecția naturală sunt diferiți de Dumnezeul Bibliei. Dumnezeul Bibliei este apărătorul celor slabi și susținătorul generos al tuturor ființelor create. Moartea, suferința și celelalte rele nu au fost aduse la existență de El, dimpotrivă. Ele au fost rezultatul firesc al răzvrătirii împotriva conducerii sale bune. Pentru a crea zeii teoriei evoluționiste, recurg la competiție și la eliminarea celor slabi de către cei puternici. Mai mult, ei sunt responsabili pentru moarte și suferință. Așadar, moartea și suferința sunt mijloacele prin care îi creează. În concluzie, Geneza capitolul 1 și capitolul 2 nu pot fi armonizate sub niciun aspect cu teoria modernă a evoluției care, în esența ei, se opune relatării biblice ale creierii lumii. Studiu suplimentar. Deși Scriptura nu afirmă acest lucru în mod direct, avem câteva motive biblice, temeinice, să credem că Universul a existat cu mult înainte de începutul vieții pe Pământ. Mai întâi, în Iov, capitolul 38, versetele 4-6, Dumnezeu afirmă că existau ființe vii care au scos strigăte de veselie atunci când El a întocmit Pământul. Aceasta implică existența unor ființe în univers înainte de crearea Pământului. Mențiunea din 1 Corinteni, capitolul 4, versetul 9, legată de universul care ne privește, poate face referire la aceeași categorie de ființe. Apoi, șarpele era prezent în grădina Edenului înainte ca Adam și Eva să păcătuiască. În Apocalipsa, capitolul 12, versetul 9, se spune că acest șarpe este Satana, care a fost alungat din cer. Iisus a declarat că a fost prezent la alungarea lui, Luca, capitolul 10, versetul 18. Ezechiel capitolul 28, versetele 14 și 15, vorbește despre un heruvim acoperitor care la început a fost desăvârșit, dar care s-a răzvrătit. Aceasta înseamnă că a trecut un timp până la răzvrătirea lui Satana și că el exista undeva în univers. Textele acestea ne arată că Adam și Eva nu au fost primele ființe create. Iată ce spune un pasaj din Patriarhi și Profeți, pagina 44. Când a ieșit din mâna Creatorului său, pământul era deosebit de frumos. Suprafața sa era variat dispusă cu munți și dealuri și câmpii, intersectate din loc în loc de râuri mari și lacuri încântătoare. Dar dealurile și munții nu erau prăpăștioși și accidentați, plini de coborâșuri amețitoare și abisuri înspăimântătoare, așa cum sunt astăzi. Vârfurile ascuțite și inegale ale munților pământului erau îngropate sub pământul roditor, care făcea ca pretutindeni să crească o vegetație luxuriantă. Nu existau mlaștini nesănătoase sau pământuri aride. Tufișuri pline de farmec și flori delicate se înfățișau ochilor în orice parte fi privit. Înălțimile erau acoperite de copaci mult mai falnici decât cei care există astăzi. Aerul era curat și sănătos, nepoluat de miasme otrăvitoare. Întreaga priveliște întrecea în frumusețe chiar și grădina cea mai bogată ornamentată a celui mai de seamă palat. Oștile cerești priveau scena cu încântare și se bucurau la vederea minunatelor lucrări ale lui Dumnezeu. Întrebări pentru discuție. Întrebarea numărul 1. Încearcă să identifici cât mai multe particularități ale planetei noastre care arată că ea a fost făcută după un plan. Întrebarea numărul 2. Ce argumente poți aduce pentru a demonstra că teoria evoluționistă nu poate fi armonizată cu doctrina Bibliei cu privire la crearea Pământului? Întrebarea numărul 3. În primele capitole din Geneza sunt câteva lucruri pe care nu le putem explica. De ce totuși nu putem respinge faptul că ea este o relatare literală a modului în care Dumnezeu a creat lumea noastră?